بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. توحيد meseleleri dersimiz Allah Teala'nın izniyle devam edir. Bugünkü dersimiz bidət ehliyle davranmağın hükmü hakkında olacak. Allah Teala'nın kömeğiyle bidət ehliyle davranmağın hükmü, bidət ehline karşı mövqeyimiz necə olmalıdır? Onlarla necə müamilə etməmiz lazımdır? Onlarla necə davranmamız lazımdır? Allahın köməyi ilə bu haqda olacaq. Lakin mövzunun təməlinə getməzdən qabaq kiçik bir qısa bir müqəddimə qoymaq istəyirəm Allah Taala'nın izni ilə. O da bidətin çıxma vaxtı, peyda olma vaxtı, nə zamandan bidət ortaya çıxıb və hansı ölkələrdə ilk olaraq yayılıb və umumən bidətin tarixindən qısa bir məlumat vermək istəyirəm Allah Taala'nın izni ilə. Birinci odur, bidətin peyda olmaq vaxtı, üzərə çıxmaq vaxtı, bidətin buynuzunu göstərdiyi vaxt. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahmehullah Böyük Fətvalar kitabının 10-cu cildində 354-cü səhifəsində bu haqda qısa və faydalı bilgi verir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahmehullah buyurur ki, bil ki, bütün elmlərdə və ibadətlərdə bu ümmətdə olan əksər bidətlər xəlifə raşidlərdən sonra meydana gəlib. İstər elmi məsələləri olsun, istərsən ibadət məsələləri olsun, əqidə məsələlər olsun, fərqi yoxdur. İlk bidətin çıxışı Raşidi xəlifələrin dövründən sonra olub. Əbu Bakrın, Omarın, Osmanın, Əlinin dövründən sonra baş verir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm necə ki bu haqda xəbər verib qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur İmam Əbu Davudun və Tirmizinin və İbn Məcənin rivayət etdiyi səhih hədisdə: "Mən yəiş minkum bədi fəsəyara ixtilafən kəsira." Sizdən, məndən sonra sizdən kim yaşayarsa geniş ixtilaf olduğunu görər. Fəaleykum bi sünnəti, və o zaman, o ixtilafı gördüyünüz zaman, yəni o bidətlərin çıxdığı zaman, aleykum bi sünnəti, mənim sünnəmlə möhkəm yapışın. Və sünnətil xuləfə-ir raşidin əl-məhdiyinə min bədi, məndən sonra gələn raşidi xəlifələrin sünnəsindən möhkəm yapışın. Deməli, Rasulullahın dövründə ixtilaf olmayıb, bidət olmayıb, parçalanma olmayıb, raşidi xəlifələrin dövründə də olmayıb, onların gətirdiyi də sünnə sayılır. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, ən birinci bidət qədəri bidəti çıxıb. Yəni qədərilər ilk peyda olan bidətçilərdir. İlk bidətçiləri qədərilər ortaya çıxardıb, qədəri inkar ediblər. Qədəri inkar ediblər. Çünki əhl-i sünnə və cəmaənin əqidəsi nədir? İnsan xeyir də etsə, şər də etsə, onu Allah yaradıb. Allahın iradəsindən qırağa çıxmır. Qədərilər nə dedilər? Dedilər, biz edənə kimi Allah bilmir nə edəsiyik. Allahın əzəli elmini və əbədi elmini nəfi elədilər. Ona görə bunlar ən şərli firqələrdəndir. İlk peyda olan firqə qədəri firqəsidir. Sonra qədəri firqəsindən sonra irca, murciyələr çıxdı. Murciyələrin firqəsi çıxdı və sonra şiyələrin, rafizlərin bidəti çıxdı və onlardan sonra xavaricilərin. Bu bidətlərin hamısı 2-ci əsrdə peyda olmağa, yayılmağa başladı. Və o dövrdə hansı ki sahabələrdən qalanlar var idi, həyatda olanlar var idi və sahabələr bu bidətlərə hamısına rədd qaytarırdı. Və o bidət əhlindən bəri olduqlarını, uzaq olduqlarını hər yerdə bəyan edirlərdi və onlarla tam necə lazım idi, sərt şəkildə onlar müamələ edirlərdi və davranış göstərirlərdi. Sonra bu bidətlərdən sonra İ'tizəl, Mu'təzilələrin firqəsi çıxdı. Sonra bu bidətlər ortaya çıxandan sonra və bu bidətlər genişlənəndən, yayılandan sonra müsəlmanların arasında böyük fitnələr baş verir və rəylərdə ixtilaf ortaya gəlir və insanların əksəriyyətinin bidətə və öz istəklərinə meyl etmələri aşkar olunur və bu insanlarda daha zahir olur. Və bu bidətlərdən sonra qardaşlar, sufilərin, tasavvufun bidəti ortaya çıxır. Sonra sufilər kəşf olunur. Və hansı ki onların, sufilərin ən böyük törətdiyi cinayətlər nə ilə oldu? Qəbirlərin üstünü ilk ucaldanlar olar oldu. Qəbirlərin üstündə ev tikmək, qəbirləri ucaltmaq və qəbirlərin ətrafında Allaha ibadət etmək və hətta bugünkü dövrümüzdə qəbirlərə səcdə etmək və s. kimi əməllər onlardan meydana gəldi. Və bununla o başa düşülür ki, vəhidən, risalədən, Rasulullahın dövründən nə qədər zaman uzaqlaşırsa, bir o qədər insanların arasında bidəət və insanların arasında ixtilaf daha da genişlənə gəlir. Və Şeyx İslam İbn Teymiyyə rahmehullah qısa olaraq deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri o dövrdə olan 5 böyük İslam hökumətlərində hər tərəfdə yayılmışdı. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri və o 5 yerdən yayıldı bütün hər tərəfə elm və iman. Məkkə, Mədinə, Kufə, Basra və Şam. Əsas o vaxtı sahabələrin yayıldığı mərkəz bu 5 yer idi. Məkkə, Mədinə, Kufə, İraqda Kufə və İraqda həmçinin Basra, bir də Şam. Şam dedikdə Suriya, Yordaniya və Filistin daxildir. Hətta Lübnan belə Şam ölkələrinə daxildir. Deməli, bu 5 yerdən qaynaqlandı bütün iman və İslam elmləri. Sahabələr bu 5 yerdən yaydılar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlara çatdırdığı bu ümmətə aid olan risaləni. Deməli, qardaşlar, bu 5 yerdən başladısa elm yayılmağa, elə buradan da başlayır, bu yerlərdən başlayır ilk dəfə elə bidətlər də peyda olmağa. Bütün baxsaq, Quran elmi, hədis elmi, fiqh elmi, bütün ibadət növlərinin hamısı bu yerlərdən yayıldı İslamın başqa yerlərinə. İlk öncə baxsaq Kufəyə, baxarıq ki, Kufədə ilk ortaya çıxan bidət şiələrin bidəti olub. Şiələr ilk öncə Kufədən peyda olublar. Sonra həmin Kufədə murciyəlik yayılmağa başladı. İrca, murciyə bidəti də eyni zamanda Kufədən baş verdi. Əgər gəlib baxsaq Basraya, görərik ki, qədərlər ilk öncə Basradan peyda oldular. Abdullah ibn Omara Basradan elm əhli gəlir, Basra əhlindən qonaqlar gəlir və deyirlər ki, ey Abdullah Omarın oğlu, bizdə belə fikirlər var, qədəri inkar edirlər. Abdullah ibn Omar deyir, get onlara deyinən ki, mən onlardan uzağam, onlar da məndən uzaqdırlar. Və bəyan edir ki, onlar Rasulullahın yolu ilə gedənlər deyil. Deməli, ilk dəfə qədər bidəti Basradan çıxıb və həmçinin mu'təzilələr, Hasanül Basri rahmehullahın məclisini tərk edənlər yenə Basradan çıxıb. Deməli, İraqdan götürsək, ümumi şəkildə İraqdan həm şiyələr, həm murciyələr İraqda çıxıb, bu bidətlər İraqda peyda olub. Xüsusən də Kufədə. Və həmçinin qədəri və mu'təzilə firqələri də həmçinin İraqda, lakin Basra şəhərində meydana gəlib. Amma Şama baxsaq, görərik ki, ən çox Şamda yayılan xavaricilərin bidəti olub. Şam xavaricilərin ilk öncə mərkəzləri və onların əsas qərargah oturuş və toplanış yerləri olub. Və həmçinin sonra qədərlər də yayılır Şamda. Sonra qalır ən şərli bidət, o da cəhmiyyələrin firqəsi, bu Xurasanda baş verir, İran tərəfdə. Oradan yayılır, Xurasandan yayılır cəhmiyyələrin bu bidəti firqəsi, hansı ki, əsas bu bidətin təməli orada qurulub ki, Allahın adlarını və sifətlərini inkar edirlər. Və bu məzhəbin, cəhmiyyələrin əsas dini, əsas bu məzhəbin, bu fikrin təməli Allahın varlığını inkar etməkdir. Cəhmiyyələrdə əsas təməl budur.
Əgər onların əqidələrinə diqqətlə baxsan, Allahın varlığını belə inkar eləyirlər. Deməli, bunlardan nə başa düşülür, qardaşlar? Bidətlər müxtəlif-müxtəlif ölkələrdən peyda olur və yayılır. Necə ki, həmin ölkələrdən sünnə və din yayılıbdır. Amma qaldı, bu məsələyə gəldikdə isə bidətçilərlə necə müamilə etmək lazımdır, necə davranmaq lazımdır? Elm əhli deyir ki, bidət əhli ilə oturub durmaq haramdır. Bidət əhlini hətta ondan faydalanmaq üçün, hal kef almaq üçün ziyarət etmək də haramdır. Sadəcə bidət əhlinin yanına getmək olar, sadəcə bidət əhlinin oturmaq olar bir şərtlə ki, ona nəsihət və onun olduğu bidəti inkar etmək üçün. Əgər sən ona nəsihət etmirsənsə, onun düşdüyü bidətdən onu çəkindirmirsənsə, qəti şəkildə onunla əlaqə saxlamaq olmaz. Nə oturub durmaq, nə gəzmək, hətta onu ziyarət etmək belə olmaz. Ona görə ki, bidət əhlinin oturub durmaq, onlara qarışmaq insana mənfi təsir edir. İnsana mənfi və şər təsir edir və onların səbəbi ilə başqalarının arasında ədavət törənir. Ona görə onların şərlərindən çəkinmək lazımdır, qorunmaq lazımdır və həmçinin müsəlmanları, saf müsəlmanları, təmiz müsəlmanları, bu bidətə qarışmayan müsəlmanları bu bidətçilərdən çəkindirmək lazımdır. Və həmçinin onların kitablarından, onların dərslərindən uzaq durmaq lazımdır. Çünki hətta bidətçilər belə başlancıq olaraq görürsən ki, çox cazibəli danışırlar, görürsən ki, həssas mövzulara toxunurlar ki, insanların sevgilərini ilk öncə qazansınlar. İnsanların içində sevgi qazandıqdan sonra, insanların razılığını deyək, avtoritini deyək qazandıqdan sonra başlayırlar əsas zəhərlərini töhməyə. Azı dişlərini onda göstərməyə başlayırlar. Ondan sonra başlayırlar onlar müsəlmanları zəhərləməyə, müsəlmanları azdırmağa. Amma başlanıcı olaraq görürsən ki, iman mövzusundan danışırlar, ixlas mövzusundan danışırlar, ahirət məsələlərinə toxunurlar, sahabələrin fəzilətindən danışırlar, hansı ki bu hər kəsi cəzb edir bu mövzular. Və özlərini inandırdıqdan sonra başlayırlar İslamın uzaq olan, zidd olan fikirləri neynəməyə yaymağa. Və bunları kəşf eləmək çox rahatdır. Əksər bidət əhli sünnənin düşmənidir. Əksər bidət əhli sünnənin düşmənidir. Və onların ən böyük simaları onlara sərf etmədiyi hər hansı bir məsələdə hətta səhih sünnədən dəlil gətirsən belə qəbul eləmirlər. Çünki əksər bidət əhli nəfsinə tabi olur. Əksər bidət əhli ixlasdan uzaq olur. Əksər bidət əhli sünnə məsələsində cahil olur. Sünnədən xəbər olmur. Ona görə baxırsan ki, onların etiqadlarına, ibadətlərində olsun, əməllərində olsun, zidd olan dəlil gətirsən, hətta Buxaridən olsa, hətta 10 dənə alimin onun o məsələdə bunun düz eləmədiyini gətirsən, 10 dənə alimin fikrini yenə qəbul eləmir. Çünki onlarda sünnəyə hörmətsizlik və nəfsə uymaq daha çox olur. Ona görə qardaşlar, bunlar çox bidət əhli, çox şərlidirlər. Həm onların məclislərindən, həm onların dərslərindən, həm kitablarından uzaq durmamız lazımdır. Ən azından bugünkü gündə küfür ölkələrinə, qeyri-müsəlman ölkələrinə baxsaq görərik ki, onlar bidət əhlini daha da çox dəstəkləyirlər, həm maddi, həm mənəvi. Çünki bilirlər ki, ancaq İslamı bidət əhli tərəfindən pis göstərə bilərlər. Ancaq İslamı bidət əhli tərəfindən ləkələyə bilərlər. Baxın, bugünkü gündə bəzi bidətçilər var. Onlara baxsan, insan İslama girməz qəti şəkildə. Gedirlər qeyri-müsəlmanların televiziyalarına, baxın, o məclislərdə iştirak edirlər, dəfələrlə onu medialarda nəşr edirlər ki, hətta İslam bu cür, bu şəkildə insanlara göstərilsin ki, insanlar İslama girməsinlər. Məsələn, baxın, rafizlərin bidətinə. Zincirlə bellərini döyürlər. Şaxsiyə vaxsiyə deyə başlarını xançalla kəsirlər. Dərlərini görsən kəsirlər. Bellərini kəsirlər, qollarını kəsirlər. Qan axıdırlar, mərsiyə qoyublar adını bunun. Allahın nazil etdiyi din insanın bu cür özünə əzab verməyindən uzaqdır. Əhl-i beytdən kimsə, Əli radiyallahu anhu, Həsən, Hüseyin, Fatimə, başlarında Rasulullah s.a.v. bir dəfə də olsa bunu eləyə bilərmi? Deyirlər, biz Hüseynin yasını tuturuq. Hüseynin yasını tutmaq insan özünü kəsməyi ilə, dorğamağı ilə, əziyyət verməyi ilə deyil. Onların yolu ilə getməklədir. Onların həqiqi sevgisi, onların yolu ilə getməkdir. Onların dediklərini əməl etməkdir. Onların yaşadığı sünnəni nəşr eləməkdir. yoxsa onun yasını tutmaq. Bu tərəfdən görürsən, zina elirlər, içki içirlər, siqaret çəkirlər, qeybət elirlər. Əksəriyyəti namaz qılmır belə, çoxsa Allah şərik qoşur, sonra güya özünü döyməklə əhl-i beyti sevgisini göstərir. Və özünü kəsir buradan, sonra skoro pomoşa zəng eləyir ki, gəl mən xəstəxanaya çatdır, acil durumda. Sonra gedir özünü tikdirir, sonra gedir bir ay özünü müalicə elətdirir. Bu ziddiyyətdir bu. Bu ziddiyyətdir. O biri tərəfdə baxın, sufilərin bidətlərinə baxın. Məscidlərə yığılırlar, dəf zurna gətirirlər, musikantlar gətirirlər. Səhərə kim meyxana deyib, mahnı oxuyurlar, göy zikir elirlər. Yekə-yekə kişilər də adamın dəhşətə gəlir. Oppana-oppana, atılıb düşə-düşə, başlarını sağa-sola, önə arxaya, fırlata-fırlata göy zikir elirlər. Və baxırlar, kim daha çox diviceni aldı, daha çox hərəkət eləyir, ona deyirlər, sən əli olansın. Onu dəstəkləyirlər. Bir də klip var YouTube-da. Biri fırlanır, oppanı düşür, qızışır. Axırda bunu tuta bilmirlər. 5-6-da üstə gedir, əyniyə bilmir. Atılıb düşür. Axırda görürlər, bu belə getsə, bunların məclislərini dağıdacaqlar. Götürüb aparıb eşət olurlar. Biraz qabaq onu öyrlərdi ki, bax, super, bax, bunu kimi olun. Bir ikisi, 2-3 nəfər istədi onu kim ola, yoruldu, başladı ağızlarına kövük gəlməyə. Ola dedilər, siz yaxşı deyirsiniz, da, çıxın qırağa. Bu da uca artıq gördü ki, bunu yaxşı baxırlar, başladı coşmağa. Sonra da dəli oldu, götürə parı və eşit oladılar. Bu cür şeylər görsəndiyi zaman heç kəs İslam'a girməz. İslam dini oppanıb düşməklə deyil, başını sağa sola çırpmaqla deyil, özün kəsib dorğamaqla deyil. İslam dini ədalət və insaf dolu bir dindir. Həm maddiyyəti, həm mənəviyyəti qorumağa çağıran bir dindir. İnsanların hər tərəfli pak olmasına çağıran bir dindir. Ona görə qardaşlar, qeyri-müsəlman hökumətləri bugünkü gündə o bidətçilərin vasitəsilə İslamı ləkələməyə çalışırlar. Və İslamdan onunla insanları uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizi və ailələrimizi bidət və əhlindən qorusun. Və bizləri sünnəni sevənlərdən, sünnə əhlini sevənlərdən etsin. Və qəlbimizi saflaşdırsın, paklaşdırsın. Sözlərimizi əməllərimizə ixlas nəsib eləsin. Və sallallahu əleyhi və səlləm və bərəkə aləmin Muhammed və alə alihi və əshabihi əcməin. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.